lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
AI, altså kunstig intelligens, er på vej ind i vores sundhedsvæsen. På Radio 4, der har vi været i kontakt med landets regioner og alle steder, der arbejder man med AI, og der er masser af projekter på vej også. På sygehuset i Køge for eksempel, der bruger man kunstig intelligens i behandlingen af kræftpatienter. Efter nyhederne 6:30, der kan du høre, hvad det går ud på. Vi spørger både til fordele og ulemper selvfølgelig, og det her det er en historie, vi sætter fokus på hele morgenen, altså brug af AI i sundhedsvæsenet.
Det kommer alle mulige steder lige for tiden, det her med kunstig intelligens.
Det må man sige.
Vi skal også tale om 141 års fiskehistorie, der nu er slut på Bornholm. For den lokale fiskeriforening har nedlagt sig selv, for fiskerne, de kan simpelthen ikke fange noget mere. Og det er jo altså ellers en ø, der er kendt for røget sild og også for laks og torsk. Men i dag, der kommer de fleste sild fra Nordsøen, og torsk, det bliver der faktisk slet ikke fanget længere. Og det har altså betydet, at Bornholm nu er en ø uden et egentligt fiskeri, og derfor altså heller ikke med en fiskeriforening lige om lidt. 6:45, der taler vi med en af fiskerne fra Bornholm, der har været en del af den her fiskeriforening i over 40 år. Vi skal høre, hvad han mener, der er gået galt i havet omkring Bornholm, siden der simpelthen ikke er nogen fisk at fange.
Vi skal også tale om selvmord, for antallet af selvmord har ligget sådan stabilt på omkring 600 i over 10 år. Men nu skal der ske noget. Tallet skal ned på 400, og det skal Danmarks første handlingsplan på området sørge for. Den har sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre præsenteret. Og når klokken den bliver 20 minutter over 6, så taler vi med direktøren for Livslinjen.
Det er jo nogle af de historier, der er på programmet, og så er der selvfølgelig en, som også er helt gennemgående, nemlig weekendens begivenheder i Israel, hvor Iran indledte et angreb. Og det er også der, vi starter i Radio 4 Morgen med Michael Robach og Anne Philipsen.
Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Ja, fordi, som man kan høre her, så hylede luftalarmerne lørdag nat i store dele af Israel, og i flere byer, der blev befolkningen også bedt om at søge mod beskyttelsesrum, da den iranske revolutionsgarde angreb Israel med droner og missiler. Mere end 300 trusler fra luften blev skudt ned af blandt andet israelske luftforsvar og også af vestlige allierede. Og en tidligere talsmand for den israelske hær sagde også til BBC, at det her det var første dag i et nyt Mellemøsten. Godmorgen, Emil Jørgensen.
Godmorgen.
Du er journalist, og så har du tilbragt de seneste måneder i Israel, hvor du har fulgt og stadig følger både nyhederne og også den offentlige debat tæt. Er der også et nyt Israel, vi ser efter det her angreb i weekenden?
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, men det er ligesom en forandring, der har været ventet på. Fordi modsat den 7. oktober sidste år, hvor Hamas angreb Israel, og tog hele det israelske forsvar med bukserne nede, så har den israelske offentlighed talt meget konkret om det her iranske modangreb. De har faktisk talt meget konkret om det i 14 dage lige siden den 1. april, hvor at Israel ramte det iranske konsulat i Damaskus. Og for mere end en uge siden var den israelske hærchef ude at sige, at man ikke behøvede at hæve kontanter, man behøvede ikke at købe nødgeneratorer, man behøvede ikke at hamstre dåsemad, og det gjorde selvfølgelig, at alle gik ud og gjorde de ting. Mm. Så Irans hævnaktion har været ventet. Så selvom luftsirenerne hylede i både det nordlige Israel og i Golanhøjderne, i Jerusalemområdet og i Negevørkenen, selvom hele himlen var oplyst af raketter, så var det ikke en overraskelse. Så det er et forandret Israel. Men for mange israelere, i hvert fald dem jeg taler med, så er det her også krigen. Det er det her, som det hele tiden har handlet om. Det er det her, de hele tiden har ventet på. Det er opgøret med Iran.
Og det kan vi jo vende tilbage til lige om et øjeblik, men lad os bare lige slå fast, du er også inde på det her, Emil Jørgensen. Altså det iranske angreb kom jo som, hvad de kalder hævn for et israelsk angreb på det iranske konsulat i Damaskus. Og derfor så siger man også fra iransk side nu, at man nu anser de to lande for at være kvit i det her, som jo netop var ventet, eller hvor i hvert fald Iran i flere dage havde raslet med sablen i forhold til, at der ville komme en type angreb. Israel militær hævder, at 99% af de droner og missiler, som Iran sendte mod landet, de blev afværget. Og det er også sådan, det vi kan opsummere, er, at det har haft sådan forholdsvis små konsekvenser. Mediet Politico skriver, at det har givet mindre skader på en luftbase, og så er der også en 10-årig pige, der har pådraget sig skader. Så selvfølgelig alvorligt nok, men ikke desto mindre også et angreb, Israel formåede ligesom at afværge. Nu er du selv inde på det her. Hvad er det ligesom, der står tilbage for Israel? Altså, hvad er det? Hvorfor var det så ventet?
Jamen, det var det, fordi at den måde, som israelerne, både politikerne og det meste af befolkningen, har set den krig, der har været mod Hamas siden den 7. oktober på, det er i virkeligheden en større krig. Det er en krig mod Iran. Det er en krig mod det, de kalder modstandens akse, altså mod både Irans proxyer, som er Irans stedfortræder, Hamas, og mod Hezbollah i Libanon og mod Houthierne i Yemen. Og det, at Iran nu angriber Israel direkte, altså at en anden stat angriber Israel direkte for første gang i mere end 3 årtier, det er jo det, der gør, at vi snakker om et forandret Mellemøsten, og vi snakker om et forandret Israel nu. Og det er den måde, som israelerne selv har set det her på hele tiden. Og jeg tror, en konsensus eller en sondring, der er vigtig at forstå, som man taler om i Israel lige nu, det er, at man måler ikke angrebet, som Iran lavet her i weekenden. Man måler det ikke på, hvilken skade det forvoldte. Man måler angrebet på, hvad der var intentionen. Fordi det, at 99% af de her 350 missiler og droner ikke ramt, det ser israelerne jo som det israelske luftforsvars fortjeneste. Man ser det ikke som et angreb med trukket håndbremse. Så derfor er der også i de fleste israelske medier og de fleste af den her slags anonyme kilder tæt på regeringen, der fortæller om, hvad der bliver snakket om lige nu, der bliver der talt om, at Israel er nødt til at svare igen. De føler, at Israel er nødt til at svare igen. Hvornår, hvordan, det ved man ikke, men at Israel vil gengælde det her, det synes de fleste israelere være enige om.
Ja, i går der mødtes det israelske krigskabinet for ligesom at drøfte mulige modsvar på Irans angreb, fordi der er netop været meget tale om, at der formentlig vil komme en form for modsvar. Ifølge israelske embedskilder, så ønsker et flertal i kabinettet, at der kommer et modforsvar, men de er uenige i timingen, og de er også uenige om, i hvilken skala det skal være. Hvad er det for nogle konkrete overvejelser, Israel har lige nu i forhold til det her modsvar?
Jamen, ifølge flere hebraiske medier, så advokerede minister Benny Gantz, som jo også er en del af krigskabinettet, han advokerede faktisk for et gengældelsesangreb lørdag nat, altså imens at missiler og droner stadigvæk havde retning imod Israel. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her 3 timer lange møde i krigskabinettet, der blev afholdt søndag, der er en stor tungvejende faktor her, og det er en, der sidder langt væk fra mødet i Israel. Han sidder nemlig i Det Hvide Hus, det er Joe Biden, fordi at USA presser Israel, de presser Israel for at besinde sig. Vi har hørt en meget klar og tydelig holdning fra Joe Biden, at Israel har en sejr lige nu. De burde tage den her sejr, altså som at de har vist sig i stand til fuldkommen at afværge et sådan angreb. Men der er kræfter på det politiske spektrum internt i Israel, der presser på for, at man er nødt til at svare med styrke. Altså, vi har set den højere ekstremistiske sikkerhedsminister og bosætter Itamar Ben-Gvir var hurtigt ude og takke Gud for at beskytte Israel, og så var hans budskab ellers også, at et så morderisk angreb, som han mener Iran stod bag, det kunne ikke besvares med diplomati. Det her, det må ikke blive status quo, lød fra ham, der ligesom kaldte på et knusende gengældelsesangreb mod Iran, og det er ikke en holdning, som er svær at finde i den israelske befolkning lige nu.
Vi taler med Emil Jørgensen, der altså er journalist og også har tilbragt de seneste måneder i Israel, hvor du, Emil, har fulgt og så stadig følger nyhederne og den offentlige debat, og jo også har talt med flere mennesker i Israel i løbet af de seneste måneder, og kender jo dermed også folk, der bor der. Den oplevelse, der var her i lørdags, hvor Iran altså angreb Israel og med i luftangrebsmåden. Hvad siger de mennesker, du kender i Israel, om den oplevelse, de havde angrebet? Altså, hvordan oplevede de den nat?
Jamen, de fortæller om en lang og en søvnløs nat. som selvfølgelig var utrolig nervøs, men som også endte i sådan en nærmest euforisk stemning, og det kan godt være lidt svært at forstå, men det hænger selvfølgelig sammen med, at situationen op til har været så anspændt. Alle har ligesom ventet på det her i ugevis, og da angrebet så endelig udspillede sig, så var der jo ikke nogen, der var klar over, hvordan det ville ende. Så det, at det israelske forsvar, det israelske luftforsvar mere eller mindre var i stand til at afværge hele angrebet, det gjorde, at folk var meget lettet og meget, ja, det føltes som om, at de kom lettere ud fra deres bunker og fra deres sikkerhedsrum søndag morgen, da det her ligesom var slut. Og nu tror jeg ligesom, det er todelt imellem dem, jeg taler med i hvert fald, at der er både en klar fornemmelse af, at det her er nødt til at blive gengældt for, at det ikke er en ny status quo. Folk sammenligner det lidt med, at man i 20 år har set missiler blive affyret fra Gaza ind over Israel fra Hamas, og man har ikke rigtig gjort noget ved det. Men samtidig er folk også utroligt trætte af krig, og utroligt trætte af undtagelsestilstand. Det her, det er den længste krig i Israels historie. Det har stået på i over et halvt år. Der er stadigvæk 130 gidsler inde i Gaza. Israelerne er trætte, men mange af dem, jeg taler med, føler også, at de ikke har noget andet valg, end at konfrontere Iran på et eller andet tidspunkt.
Tak skal du have, Emil Jørgensen, fordi du ville være med her til morgen.
Selv tak.
Journalist og altså for nylig hjemvendt fra Israel. Det er jo altså virkelig en begivenhed, der selvfølgelig trækker overskrifter i weekenden og sådan set stadig gør det, og også hvor der er rigtig mange spørgsmål. Flere af dem kommer vi til at stille senere på morgenen klokken 20 minutter over 7. Der har vi en Iran-ekspert med Claus Valling Petersen, der er lektor i persisk på Københavns Universitet, som også er med til at svare på, hvor det her angreb, ligesom, hvad det kommer fra i Iran, hvad det er for nogle kræfter, der er på spil her. Fordi det er sådan ret komplekst i virkeligheden, det her også, relationen til de andre ting, der foregår i Israel. Men vi kommer til at blandt andet tale med ham senere på morgenen.
Klokken den er 16 minutter over 6.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Sundhedsvæsenet er i fuld gang med at tage AI, altså kunstig intelligens, i brug på Radio 4. Der har vi været i kontakt med landets 5 regioner, og alle kan fortælle, at de er gang i projekter, hvor der bruges AI, og der er planer om endnu flere projekter. For eksempel så har man i Region Syddanmark et projekt på vej i det, der hedder Center for Digital Psykiatri. Her skal man med hjælp fra kunstig intelligens målrette hjælpen til mennesker med depressioner.
Vi er ved at udvikle et online selvhjælpstilbud, der kan tilpasse sig den enkelte persons behov. Vi har også den slags tilbud allerede nu, men de er ikke i stand til at tilpasse sig det enkelte menneske, og det er der et behov for, at vi får gjort.
Sådan sagde Kim Mathiasen, der er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet og Center for det, der hedder Digital Psykiatri. Man har altså i forvejen en landsdækkende, gratis digital behandling af depression, hvor man bruger videokonsultationer og hvor patienten kan skrive med behandlerne. Men nu skal det altså udvikles yderligere med AI.
Behandlingen er bygget helt anderledes op, så den kan tilpasses lige præcis det sygdomsbillede, der den enkelte person har. Hvor sådan som det er i dag, der er det ret ufleksibelt.
Og som sagt, så er der altså mange projekter på vej, og brugen af kunstig intelligens breder sig hastigt inden for eksempel kræftbehandling. Når en patient med lunge- eller spiserørskræft får strålebehandling på Aarhus Universitets Hospitals kræftafdeling, så har kunstig intelligens været inde over behandlingen. Siden sidste sommer har AI-algoritmer overtaget en stor del af det tidskrævende led, hvor en læge eller en radiograf manuelt markerer rask og sygt væv på en CT-scanning. Og det her arbejde skal sikre, at strålerne rammer de kræftramte celler og minimerer bestråling af rask væv og organer.
Vi får flere og flere behandlingskrævende patienter efterhånden, som befolkningen bliver ældre og ældre. Og samtidig så har vi altså ikke flere sundhedspersonaler at tage af. Så jo mere vi kan få den kunstige intelligens til at lave for os, som vi ikke behøver at bruge tid på, jamen jo bedre kan vi blive ved med at levere en høj behandlingskvalitet til vores patienter.
Så lød det fra kræftlæge Lise Bæk Thorsen fra Aarhus Universitetshospital. Og efter nyhederne 6:30, der kan du høre om et andet projekt fra Sjællands Universitetshospital. Det ligger i Køge. Her bruger man også AI i behandlingen af kræftpatienter. Men er det her bare en succeshistorie, der for eksempel kan afhjælpe manglen på sundhedspersonale, eller hvilke dilemmaer opstår, når vi bruger AI i behandlingen af syge mennesker?
Og så er der noget omkring det at bruge maskiner til at snakke med mennesker, så at sige, selvom og det løser vi ved, at maskinen i det her tilfælde ikke snakker direkte med folk, men altså giver anbefalinger til psykologen. Så vi giver superpower til psykologen i stedet for at give en direkte kontakt mellem maskine og menneske.
Sådan lød det fra Kim Mathiasen, der er psykolog og altså lektor ved Syddansk Universitet. Han uddyber, når klokken den bliver lidt over 7:30. Hos Patientforeningen Danske Patienter, der er man umiddelbart positiv over for brugen af AI i sundhedsvæsenet.
Og der er kæmpe potentiale, som jo er i gang med at blive forløst for bedre og mere præcis diagnostik, bedre behandling og mere uafhængighed for patienter af sundhedsvæsenet, fordi at det øger muligheden for behandling derhjemme og i det hele taget behandling uden for sundhedsvæsenet.
Sådan sagde vicedirektøren hos Danske Patienter, hun hedder Annette Vandel. Men hun peger også på flere punkter, man skal være opmærksom på, når man bruger AI i sundhedsvæsenet.
Jamen, man kan sige, at vi skal være helt vildt opmærksom på datasikkerhed og transparens i anvendelse af data. Og så skal vi have et stærkt fokus på, hvad der sker med omsorg i den her omstilling. Og vi ser ikke, at kunstig intelligens nødvendigvis er modsat omsorg, men vi skal have et fokus på det, for vi ved for lidt om det.
Og de her bekymringer, dem kommer vi også til at tale om her til morgen, blandt andet når vi taler med Lars Gårdhøj. Han er socialdemokrat og regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Ham taler vi med efter nyhederne 8:30. Og dig, der lytter med, kan som sædvanligt også være med i radioen. Er du bekymret for AI, hvis du skal behandles for en sygdom, eller er du helt rolig? Og vi vil selvfølgelig også meget, meget gerne høre fra dig, hvis du har været i behandling for en sygdom, hvor lægerne har brugt AI. Og du kan som sædvanligt skrive til os på 1424. Lige nu, der er klokken 6:21.
Det her er Radio 4 Morgen.
Cirka 600 personer begår selvmord hvert år, og det tal har ikke ændret sig væsentligt i over 10 år, men det skal det nu. En ny national handlingsplan er nemlig blevet præsenteret af sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre, og den skal bringe antallet af selvmord i Danmark ned med en tredjedel. Det vil altså sige, at målet er, at vi skal ned på 400 selvmord om året inden 2030. Jeppe Christen Toft er direktør for Livslinjen, der leverer rådgivning til selvmordstruede. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har selv været med til at levere input til den her handlingsplan, som sundhedsministeren nu har præsenteret, og det er altså den første af sin slags her i landet. Hvad tror du, at sådan en handlingsplan kommer til at betyde for selvmordstruede i Danmark?
Jamen, jeg tror og håber, at den kommer til at gøre en kæmpe forskel. Som du selv siger, så er det den første nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, vi har i Danmark. Og vi har med misundelse kigget til blandt andet vores nordiske naboer i mange år og har set, at de har været langt foran på det her område. Og nu har vi så også endelig fået det her i Danmark, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi er sikre på, at det vil komme til at gøre en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange mennesker.
Nu ser du lige, at vores nabolande har været langt foran. Altså, har det betydet, at de har haft nogle handlingsplaner, at de så også har kunne gøre noget markant ved antallet af mennesker, der begår selvmord?
Det er klart, at en handlingsplan den effektiviserer den måde, der bliver forebygget på. Nu har vi i Danmark kunne se, nu sagde du i 10 år, det er faktisk endnu længere tilbage, vi skal for at se det seneste fald. Så det er klart, at når vi kigger tilbage på en lang årrække uden et fald i antallet af selvmord, så kan der være mange årsager til det. I virkeligheden kunne det også sagtens være, at den forebyggelse, vi har haft de sidste mange år, faktisk har været rigtig effektiv, men der har været nogle andre strømninger i samfundet, som ville have gjort, at tallet havde været endnu højere, hvis ikke vi havde forebygget. Så derfor så er det svært at se på, hvor effektiv en handlingsplan egentlig er, og det gælder både i Danmark og de andre nordiske lande. Og det, jeg synes er særligt positivt ved den handlingsplan, der er blevet fremlagt her nu her i Danmark, at der er sat et meget ambitiøst mål om at reducere antallet af selvmord. Nu nævnte du selv i introduktionen, at vi skal fra de her 600 selvmord om året, vi har ligget på de sidste 10-15 år, og ned på 400. Og det det betragter vi som et rigtig, rigtig ambitiøst og meget, meget fint mål, som vi på Livslinjen meget gerne vil bidrage til.
Mm. Men 400, det er jo stadigvæk mange. Kunne man ikke være endnu mere ambitiøs og sige, at vi vil ned på 200?
Jo, det kunne man sagtens, og det tror jeg ikke, der er en eneste i selvmordsforebyggende område, som ikke gerne vil endnu længere ned. Og vi på Livslinjen er jo i kontakt med mennesker, som er direkte berørt af selvmord, og vi er i kontakt med mennesker, som har selvmordstanker, når de kontakter os, og for nogens vedkommende også er i færd med et selvmordsforsøg, når de kontakter os. Og det er klart, at for hver eneste menneske, som er berørt af det her, der vil man ønske, at vedkommende kunne få hjælp. Og det gælder uanset, om der er 600, eller 400, eller 200, eller bare et enkelt selvmord om året er et selvmord for meget. Så jo, vi vil jo selvfølgelig også gerne endnu længere ned, men vi er også nødt til at være realistiske og se, at der skal gøres en kæmpe indsats alene bare for at bryde den her stagnering, vi har set de sidste 10-15 år.
Mm. Lige nu er der som sagt cirka 600 danskere hvert år, der tager deres eget liv, og det er 3 gange så mange, som der for eksempelvis dør i trafikken. Men det tal skal altså ned med den her plan på 400 inden 2030. Og for at komme derhen, så skal de selvmordsforebyggende klinikker i regionerne skulle kunne se mange flere patienter. Og et andet bærende element i den her handlingsplan er, at der skal følges mere op på de patienter, som er blevet tilset med selvmordstanker, enten på en akut modtagelse eller som er blevet udskrevet fra psykiatrien. Og lige nu der taler vi med Jeppe Christen Toft, han er direktør for Livslinjen, der leverer rådgivning til selvmordstruede. Jeppe, hvorfor er det lige præcis de her to indsatser, der kan få antallet af danskere, der begår selvmord, til at falde?
De to indsatser, du nævner, det er to af de hvad skal man sige, nogle af de bærende elementer. Nu består den her handlingsplan af rigtig, rigtig mange gode og ambitiøse forslag, som både hver for sig, men også til sammen og i sammenhæng gerne skulle nedbringe antallet af selvmord. Helt konkret så kan vi se, at de selvmordsforebyggende klinikker ikke kan nå og ikke har kapacitet og ikke har haft kapacitet til at kunne behandle og imødekomme det ønske om behandling, der har været. Så det, at de får tilskud til at kunne øge deres kapacitet med 40%, jamen det vil helt konkret komme til at gøre en forskel, at der vil være 40% flere mennesker, som vil kunne få gavn af den rigtig gode, kompetente, omsorgsfulde hjælp, der bliver udbudt ude på klinikkerne. Så det er klart, at det er bestemt et af de bærende elementer. Og så ved vi også, at lige præcis opfølgningen efter man har været i kontakt med systemet med selvmordstanker, er utrolig vigtig. Har man først et selvmordsforsøg bag sig, jamen så er risikoen for, at man forsøger igen, den er meget, meget, meget forhøjet. Så det med at holde fast i de mennesker, som har været i kontakt med systemet, og sørge for, at man ikke slipper dem, sådan som det er tilfældet nu, at det er også et af de bærende elementer. Så igen synes vi, at man på rigtig mange af de områder, som handlingsplanen fremlægger her, har ramt fuldstændig plet.
Mm. Nu talte vi lidt om antallet for et øjeblik siden. Du kalder selv det her mål med at nå ned på 400 for meget ambitiøst. Er det også realistisk?
Ja, det er jo så det, der er spørgsmålet, og det er det jo selvfølgelig, fordi at man har forsøgt sig her med et meget fint og vel gennemarbejdet fagligt oplæg til en national handlingsplan. Men fordi vi ikke har haft en handlingsplan tidligere, så er det jo også et forsøg, og det er jo også et spørgsmål om, hvor mange midler, der bliver tilført til det her. Og der kan vi jo se, at det er omkring 50 millioner i år, og så er det 65 millioner kroner årligt de næste par år. Og det er jo så spørgsmålet om pengene rækker, og om indsatserne er tilstrækkelige. Så vi nøjes med at kalde det et ambitiøst mål, og så håber vi, at man har ramt så rigtigt, at man kan se, at det får en effekt. Og at man selvfølgelig også er villig til at kigge på, om der skulle være nogle af de her områder, som viser sig at være rigtig effektive, og så kan man skrue op for det, og så kan det være, at der viser sig, at der er nogle af de områder, som trænger til en justering efter et par år. Og det håber vi jo selvfølgelig også, at man er klar på at kigge løbende på den plan, der nu er fremlagt, så man kan justere det. Vi kan jo også konstatere, at der er elementer med, som ikke ville have været med, hvis man havde udarbejdet den her for et par år siden. For eksempel sådan noget som skadeligt indhold på nettet, rettet mod børn og unge. Det er jo et element, som er meget aktuelt, og som ikke ville have været med, hvis vi havde udarbejdet den her plan for et par år siden.
Mm.
Så det er jo også et udtryk for, at samfundet og verden omkring os ændrer sig, og der håber vi jo, at man vil kigge på planen og se, om der også er små ting, der skal justeres for at øge effektiviteten af den.
Sådan sagde Jeppe Christen Toft, som er altså direktør for Livslinjen. Tak skal du have.
Velbekomme.
Og så skal jeg huske at sige, at hvis man nu går med selvmordstanker, så er der altså hjælp at hente netop hos Livslinjen, og de har telefonnummer 70 201 201, altså 70 201 201.
På den anden side af nyhederne skal det handle om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, og at der er ikke flere fisk tilbage på Bornholm. Men først nyheder klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Sundhedsvæsenet gør i stigende grad brug af AI, altså kunstig intelligens. Radio 4 har været i kontakt med alle 5 regioner, og alle steder bruger man AI, og flere projekter er på vej. Internetpsykiatrien, som drives af Region Syddanmark, tilbyder i dag en landsdækkende gratis digital behandling af depressioner ved hjælp af videokonsultationer og chats med behandlere. Og lige nu arbejder man på at forbedre tilbuddet ved hjælp af kunstig intelligens. Det fortæller Kim Mathiasen, der er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet og Center for Digital Psykiatri.
Behandlingen er bygget helt anderledes op, sådan at den kan tilpasses lige præcis det sygdomsbillede, der den enkelte person har. Hvor sådan som det er i dag, der er det ret ufleksibelt.
AI bruges i høj grad på landets kræftafdelinger. For eksempel bruger man AI på Sjællands Universitetshospital i Køge. Her bruger de kunstig intelligens blandt andet til at forudse risici ved operationer. Og så kommer AI-algoritmen også med forslag til, hvordan patienten kan behandles. Hos Etisk Råd er man umiddelbart positiv over for brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, men man ser også flere udfordringer, siger formand Leif Vestergaard Pedersen.
Men man skal selvfølgelig bare også være klar over de begrænsninger og de udfordringer, en ny teknologi giver i et sundhedsvæsen.
Inden sommerferien kommer Etisk Råd med en redegørelse om brugen af AI i sundhedsvæsenet. Du kan høre mere om den her sag i Radio 4 Morgen lige på den anden side af nyhederne. Det var 2 brandalarmer på henholdsvis Kongens Nytorv og Marmorkirken station, der tidligt her til morgen stoppede al drift på metrolinjerne M3 og M4 i København. Begge linjer holdt stille mellem kl. 5.06 og 5.39, men er tilbage til normal drift. Begge brandalarmer var falsk alarm. Den mand, som lørdag dræbte 6 personer med en kniv i et indkøbscenter i den australske storby Sydney, gik tilsyneladende målrettet efter kvinder. Det siger Karen Webb, politikommissæren i delstaten New South Wales, på et pressemøde ifølge ABC News. Det er åbenlyst for mig og kriminalbetjentene, at det virker til, at gerningsmanden gik efter kvinder og undgik mænd, lyder det. 5 af de 6 ofre var kvinder, og gerningsmanden blev dræbt af politiet. Videoovervågningen taler for sig selv, siger Karen Webb. Knivstikkeriet skete i indkøbscentret Westfield. Karen Webb understreger, at man indtil videre ikke er klar over gerningsmandens motiv. Derfor er kriminalbetjente blandt andet i gang med at afhøre gerningsmandens bekendte. Efter Irans angreb mod Israel er det tid til at deeskalere og udvise maksimal tilbageholdenhed. Det siger FN's generalsekretær Antonio Guterres ifølge Reuters. I går sagde den israelske udenrigsminister Israel Katz, at Israel overvejer nøje, hvad der nu skal ske. Mellemøsten er på kanten. Befolkningen i området står over for en reel fare for en ødelæggende fuldskala konflikt. Nu er det tid til at desarmere og deeskalere, lød det fra Antonio Guterres på et møde i FN's Sikkerhedsråd i går. Irans angreb kom efter, at landets konsulat i Damaskus i Syrien blev ramt af et luftangreb den 1. april. I dag får den østlige del af landet mest tørt vejr og perioder med lidt eller nogen sol. I resten af landet skyet og perioder med regn eller byger, lokalt måske også hagl og torden. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og en svag til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Års fiskehistorie er slut på Bornholm, for den lokale fiskeriforening har nedlagt sig selv. Fiskerne, de kan simpelthen ikke fange noget mere, og det skal vi altså tale mere om. Om cirka 10 minutter, der har vi nemlig Henning Finde med. Han er bornholmsk garn- og krogfisker, og så er han næstformand i den nu nedlagte fiskeriforening Bornholms og Christiansøs fiskeriforening.
Det er altså om cirka 10 minutter lige nu, der er klokken 6.34, og din værter her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robach. Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
AI, altså kunstig intelligens, er for alvor blevet en del af det danske sundhedsvæsen. Radio 4 har været i kontakt med landets regioner, og alle fem regioner fortæller, at de har projekter, hvor der bruges kunstig intelligens, og der er mange flere projekter på vej. For eksempel bruges AI i Nordjylland til at gennemgå billeder, når kvinder har været igennem en mammografi-screening for brystkræft, og almindeligvis så kræver den proces to speciallæger, men siden efteråret så har den kunstige intelligens til dels overtaget den ene af lægernes arbejde, som derfor kan bruge sin tid på andre opgaver. I Region Syddanmark der har man et projekt på vej i det, der hedder Center for Digital Psykiatri, og her skal man med hjælp fra AI målrette hjælpen til mennesker med depressioner.
Vi er ved at udvikle et online selvhjælpstilbud, der kan tilpasse sig den enkelte persons behov. Vi har også den slags tilbud allerede nu, men de er ikke i stand til at tilpasse sig det enkelte menneske, og det er der et behov for, at vi får gjort.
Sådan sagde Kim Mathiasen, der er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet og Center for det, der hedder Digital Psykiatri. Ham taler vi mere med om en times tid. For vi skal også tale om fordele og ulemper, når læger, psykologer og andres arbejde helt eller delvis bliver overtaget af kunstig intelligens. Men vi begynder i Køge, for her har de taget AI-teknologien i brug, når patienter med tyk- og endetarmskræft skal behandles. Her bruges AI blandt andet til at forudse risici ved operationer, sygdomsforløb og så kommer den kunstige intelligens altså også med forslag til, hvordan patienten kan behandles. Ismail Gyggenur er professor og overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, som AI kan, som en professor ikke kan?
Godt spørgsmål. Der er rigtig mange ting, som AI kan, som jeg og mine kollegaer ikke kan. Det er at processere millioner af datapunkter på tusindvis af patienter på samme tid. Vi er dygtige, vi kan vurdere patientens tilstand, og vi kan tage beslutninger i forhold til den samtale, vi har med patienten. Men vi har hver især nogle begrænsninger i forhold til, hvor mange patienter vi har behandlet, hvor mange patienter vi har haft komplikationer, og den virkelighed kan vi ikke holde live ved alle kontakter med patienterne. Så det, som den kunstige intelligens kan, det er, at den kan så at sige løbe de mange tusindvis af patienter, der er behandlet i Danmark for tyk- og endetarmskræft, og så hjælpe os med at træffe den rigtige beslutning sammen med patienten.
Nu var jeg inde på, at det blandt andet kan forudse nogle risici ved operationer og sygdomsforløbet som sådan, og den også kan komme med forslag til, hvordan patienten kan behandles. Prøv lige at udfolde noget af det, Ismail Gyggenur.
Jamen, det er sådan, at når det er, at man skal opereres for tarmkræft, så er der desværre en relativt stor risiko for, at man kan få medicinske komplikationer og kirurgiske komplikationer til operationen. Og vi ved, at der er nogle patienter, som har særlig gavn af at blive forberedt ekstra til operationen. Det vil sige ved, at vi træner patienterne i 4 uger, at vi optimerer deres blodprøver, således at de ikke har blodmangel før operationen, at vi giver dem ernæringsbehandling, etc., etc. Når vi skal tage beslutning omkring, hvilke patienter, der skal have den her behandling, så er det baseret på få informationer omkring eksempelvis alder og nogle skrøbelighedsmål. Det, som den kunstige intelligens kan gøre, det er, at den kan gå ind og kigge på de her over 70.000 patienter, vi har behandlet i Danmark siden 2001, og på basis af de informationer, så kan den så udregne en algoritme, der så kan hjælpe os til at sige, nu skal du se, den her patient har ikke en høj risiko for at få komplikationer, så den her patient kan egentlig bare tage til operationen med det samme i henhold til kræftpakketiderne. Men hvis det er, at den kunstige intelligens så siger, jamen her er der en patient, hvis du foretager den og den operation, jamen så har den her patient faktisk en meget høj risiko for at få komplikationer, Og den information, den er unik for os, og det er så den, vi bruger til at så sige, okay, vi bliver simpelthen nødt til at give dig et særligt forløb, der er tilpasset din risikoprofil, således at vi kan reducere din risiko for at få komplikationer efter operationen.
Mm. Så nu bygger I jeres behandling og jeres patientens forberedelse til operationer, det bygger I på, i stedet for nogle få data på den enkelte patient, så bygger I det på erfaringer fra mange tusind patienter, bare lige for at forstå det rigtigt.
Fuldstændig rigtigt.
Mm. Nu er det jo klart, som du nævner her, Ismail Gyggenur, altså, at der kan være nogle patienter, der ikke er klar til at blive opereret, så skal de på den ene eller anden måde trænes lidt op, så de kan klare en operation. Hvordan mærker patienterne ellers, at der ligesom er kunstig intelligens på jeres afdeling?
Ja, de mærker det egentlig ved, at den kontakt, de har med os som speciallæger, når det er, at vi skal varetage en planlægning af deres operation, at vi har, så at sige, snydt på forhånd og forudsagt, hvad den her patients risiko er. Det er ikke en stor del af samtalen, det er egentlig et tilbud, vi har til alle vores patienter, og vi implementerede det her den 1. februar sidste år. Så enhver patient, der kommer på vores afdeling, de er så at sige beriget med den her information via den kunstige intelligens, og vi bruger den som et integreret del af vores værktøj til at planlægge behandlingen. Så den måde, patienterne så kan mærke det på, det er, at de så bliver informeret om, at vi har tænkt os at gøre helt af dette før operationen, under operationen og efter operationen, fordi vi gerne vil reducere deres risiko for at få komplikationer. Og vores resultater i den her sammenhæng er heldigvis meget positive, og den anden måde, som patienterne så kan mærke det på, således det er, at vi rent faktisk er gået ud og kan nu vise, at vi halverer risikoen for at få medicinske komplikationer efter operationen. Vi forkorter deres indlæggelsesvarighed. Vi gør, at de har færre dage på hospitalet inden for de første 30 dage efter operationen. Så det her er præcis, som vi havde håbet, så at sige, at det gavner vores patienter.
Mm. Vi taler med Ismail Gyggenur, der er overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge, og vi taler om brugen af AI, altså kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Vi har nemlig været i kontakt med landets 5 regioner, der alle kan fortælle, at de har projekter, hvor de bruger AI. Og i flere tilfælde, der bruges kunstig intelligens til at se på røntgenbilleder, men der er også projekter i psykiatrien. Og lige nu, der taler vi om et projekt på sygehuset i Køge, altså hvor man bruger AI i behandling af patienter med tyk- og endetarmskræft. Vi skal også tale om nogle af de udfordringer, der kan være ved brug af kunstig intelligens. Når man taler om folks sundhedsdata, så er det jo sådan meget følsomme data, og AI dur stort set kun, hvis man fodrer maskinerne med data. Vi har talt med vicedirektøren hos Danske Patienter, Annette Vandel hedder hun. De er meget positive over for brugen af AI i sundhedsvæsenet, men har også et par punkter, som de er bekymret for, blandt andet når det handler om data.
Stor villighed til at dele sundhedsdata i Danmark, og det er jo afgørende for at kunne udvikle behandling. Men vi ved også, at den villighed er knyttet op til, at man stoler på, at de data bliver brugt til det, man har givet samtykke til, og man vil gerne støtte sådan de almene formål, bedre behandling og bedre diagnostik. Det, man ikke er så interesseret i, for eksempel, det er at støtte kommercielle formål. Vi skal være super sikre på, at vi ikke anvender data til andet end det, jeg har givet samtykke til. Så jeg kan være sikker på, at mine data for eksempel ikke bliver brugt til noget, jeg ikke er interesseret i.
Sådan sagde altså Annette Vandel fra Danske Patienter, og lige nu taler vi med Ismail Gyggenur, der er professor og overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge. Ismail, det her det er jo en relevant problemstilling. Hvordan sikrer I, at de her data, altså som er folks meget personlige sundhedsdata, ikke havner i de forkerte hænder eller de forkerte steder?
Det er et rigtig validt og godt punkt at fremhæve, og det er, skulle jeg hilse at sige, det allerførste, vi bekymrer os om, når det er, at vi arbejder med patienters data. Det er at placere data på en måde, hvor det er sikkert, hvor der ikke er nogen risiko for, at de her data kan komme i hænderne, så at sige, på folk, der ikke har nogen ret til at se de her data. Når vi startede med det her, så noget af det allerførste, vi gjorde for 4 år siden, da vi startede med det her, det var egentlig, ud over at vi selvfølgelig placerer det et sikkert sted, vi gør det i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet ude på noget, der hedder Computer Room, hvor vores genomdata også ligger, herunder også National Genomcenter. Så det er den ene ting, det er simpelthen at sikre, at de computermæssige rammer, at data ligger, at de er beskyttet. Den anden ting, som vi har brugt utrolig meget tid på, det er at anonymisere vores patienters data. Det vil sige, at vi trækker alle personhenførbare informationer væk. Navne, CPR-nummer, unikke informationer, hvor det er, men man kan identificere den enkelte patient, således at skulle det forfærdelige ske, hvilket er dybt, dybt, hvad skal man sige, usandsynligt, så vil man ikke kunne identificere den enkelte patient. Så der er lavet alle de her, hvad skal man sige, tiltag for at beskytte data.
Lad os lige tage et punkt mere. I forbindelse med AI, altså brugen af kunstig intelligens, der taler man også om bias, altså en eller anden skævhed eller et misforhold, der opstår, fordi man bruger data fra mange mennesker, men som måske ikke tager højde for etnicitet eller andre faktorer. Lad os lige høre, hvad formanden for Etisk Råd, Leif Vestergaard Petersen, siger om den her sag, fordi ham har vi også talt med.
Og der er faldgrupper i det her arbejde. Det kan jo være, den kunstig intelligens er trænet på den oprindelige europæiske befolkning, og så vil den måske give fejlinformation, hvis det er sådan, det drejer sig om folk med en anden etnicitet. Det kan også være, at den kunstig intelligens er trænet på folk, som er normalvægtige, og så kan den give forkerte resultater i forhold til overvægtige.
Sådan sagde jeg til Leif Vestergaard Petersen, som er formand i Etisk Råd, og rådet kommer i øvrigt med en redegørelse om det her emne inden sommerferien. Og lige nu taler vi med Ismail Gyggenur, der er professor og overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge. Hvad siger du til det her? Altså, hvordan sikrer man sig, at den data, I arbejder med, ikke har den her bias eller skævhed, for eksempel i forhold til køn, etnicitet, og nu nævnte Leif Vestergaard Petersen også størrelsen på folk, altså overvægtige og undervægtige. Hvordan sikrer I jer det?
Der er to vigtige aspekter i det her. Den ene måde at sikre det på, det er at have data omkring det, som vi kan være biased overfor. Så hvis vi har informationer omkring, at patienters etniske tilhørsforhold, eller at hvad deres vægt er, køn er, så er det jo noget, som vi har med i vores algoritmer. Det vil sige, at vi kontrollerer for det, og vi sikrer os, at det er med i vores beregninger og i vores algoritmeudførelsen. Den anden ting, som jeg synes, man glemmer lidt en gang imellem i den her diskussion, det er, at vi som læger har jo også biases. Og der er gode eksempler på det her, det er primært for USA, at sorte patienter bliver dårligere behandlet end hvide patienter, hvis man må putte det så firkantet op. Og der kan man faktisk bruge den kunstige intelligens til at justere for den bias, som vi har som læger. Og det vil sige, at putte det ind i algoritmen, således at når vi så tager beslutninger, så kompenserer vi for de biases, vi har som læger. Så der er to sider af den her sag, og vi skal være meget bevidste om styrkerne, men vi skal bestemt også være bevidste omkring de biases, der kan være i algoritmerne. Og det er der tekniske løsninger for, når vi laver disse algoritmer.
Lad os lige her til allersidst se en lille smule fremad, Ismail Gyggenur. I de her år, der taler vi jo rigtig, rigtig meget om mangel på hænder i sundhedsvæsenet. Kan AI, altså nu er der projekter i alle regioner, kan det være med til at afhjælpe det problem?
Det er bestemt det, som jeg kan se i krystalkuglen, så at sige. Vi kommer til at spare ressourcer i forhold til, at vi har færre patienter, der får komplikationer. En komplikation er meget dyr, både økonomisk og personale ressourcemæssigt. Og det vil sige, at hvis vi sparer på det, jamen, så kan vi frigive de her ressourcer til andre patienter. Den anden ting, det er, som jeg også kan se, at kommer til at ske i fremtiden, det er, at vi bliver være mere dygtige til at koncentrere vores ressourcer til de patienter, der har det største behov. Så jeg tænker bestemt, at der vil være en fordel i fremtiden i forhold til ressourcerne.
Sådan sagde Ismail Gyggenur, som altså er professor og overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge. Tak skal du have.
Mange tak.
Om en lille time, der taler vi med Kim Mathiasen, der er psykolog og arbejder på et AI-projekt, der skal komme patienter med depressioner til gode. Og dig, der lytter med, kan som sædvanligt være med her i radioen, hvis du skriver til 1424. Er du bekymret for AI, hvis du skal behandles for en sygdom, eller er du helt rolig? Og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre fra dig, hvis du har været i behandling for en sygdom, hvor lægerne allerede har brugt AI.
Klokken er 12:07.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til Det Sidste Måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Nu skal vi til Bornholm, hvor 141 års fiskehistorie er slut. For den lokale fiskeriforening, Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, har nedlagt sig selv. Fiskerne kan simpelthen ikke fange noget mere, og en af dem, det er dig, Henning Finde. Godmorgen.
Godmorgen med jer.
Bornholms fisker i over 40 år, hvor du har fisket efter torsk og fladfisk og laks. Og så er du altså også snart tidligere næstformand i Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening. For I har jo altså besluttet at lukke den her fiskeriforening ned. Hvorfor egentlig det?
Jo, men det er man jo nødt til, når der ikke er nogen fisker tilbage. Der er lige nu er der cirka 10-12 både tilbage, men de 5-6 stykker, de fisker hele tiden, og så er der de andre, de har arbejdet ved siden af. Det kan man jo ikke køre en forening med, når man både skal give løn til hvad hedder, vi har en fastmand, der sidder deroppe, og vi har en formand, så vi har ansat det kan man ikke.
Vil det sige, at I også vurderer, at det her, det kommer aldrig til nogensinde at komme tilbage igen? Altså det her, det er simpelthen for evigt slut?
Det kan jeg ikke sige noget om. Det kan jo være, at der kommer aktive og driftige mennesker, der bliver fisket igen på Bornholm om nogle år. Det er der ingen, der ved. Man kan ikke spå i fremtiden.
Men hvad skal der til, for at det kan ske?
Jamen, så skal der en kvoter til igen, og en fisk, og så skal der tage et helt nyt produktionsapparat op. Det er ved at gå ned det hele. Det er jo lukket, både håndværker og det hele, så det tror jeg ikke på, det kommer. Vi har selvfølgelig nogle stykker tilbage, og jeg har selv købt en lille båd, og så der er jo nogen, der vil, og vi har stadigvæk vores opkøber fra Hundested. Han flytter fra Rønne til Haslen nu og har lidt en afdeling nede i Nexus, så der bliver lidt tilbage på Bornholm.
Mm. Næsten al fiskeri omkring Bornholm er de senere år blevet ramt af restriktioner, og det er altså sket efter kvoterne på fiskearter, som blandt andet sild og torsk i mange år har ligget højere end hvad der blev anbefalet af det internationale havundersøgelsesråd. I dag der er både erhvervsfiskeriet efter laks og torsk blevet helt forbudt i Østersøen, og man vurderer faktisk også, at torskebestanden den er helt kollapset fra, at man i 1980 fangede 400.000 tons torsk, så er fiskeriet helt forbudt i dag, fordi der simpelthen ikke er en bestand at fiske efter længere. Vi kan komme ind på nogle af årsagerne lige om lidt, Henning Finde, men først vil jeg faktisk gerne høre, om du egentlig er berørt over, at en fiskeriforening, som jo har 141 år på banen, og som du selv har været en del af i flere årtier, nu bliver nødt til at lukke sig selv, fordi fisken er forsvundet?
Jo, det er jo et meget, meget trist øjeblik. Det var der jo i fredags der, når vi var til generalsamling, og vi skal jo mødes igen. Nu skal vi stemme en gang endnu, og så skal vi mødes igen den 10. maj, og så er det finalt i slut. Selvfølgelig er det meget, meget tydeligt, men det er bare udviklingen, så det må vi lære lidt med.
Bornholm er jo omringet af Østersøen, og det er jo et hav, der bare for sådan 10-20 år siden var propfyldt med torsk og rødspætter og skrubber og sild og laks og hvad har vi. Nu er der en brøkdel tilbage af alle de arter, og det har altså også gjort, at det meste erhvervsfiskeri enten ikke længere er rentabelt eller er blevet helt forbudt. Hvis man spørger dig, hvad der så egentlig gået galt her?
Jamen det kan jeg godt meget, meget hurtigt fortælle dig. Vi har noget, der hedder gråsæler. De har lavet en optælling i 2000 eller andet der, 45.000 stykker, og de spiser om dagen 4,5 kilo fisk, og de elsker torsk. Og det vil sige, at de spiser 202 tons om dagen, og det gør de 365 dage om året. Så det bliver en tons. Så har vi noget, der hedder skarper. Der er en optælling i 2021, der er 168.000 par. Det vil sige, at det er 336.000 stykker, der skal mad være der. Og de spiser 0,4 kilo. Og de spiser 134 tons per dag. Så du kan se, at det er jo helt, helt vildt.
Så
og
det
er danske fisker.
Undskyld, fortsæt.
Jeg lige vil vende tilbage.
Mm.
Hvad siger du?
Ja, du må gerne fortsætte.
Ja, så kan jeg sige, i 2023 fisker de danske fisker 55 tons torsk. Og sæl og skarv, de spiser 336 tons om dagen. Og det spiser de 365 dage. Så du kan jo nok sige, der bliver jo ingen tilbage til Stadal Fiskeren. Det er vores to kammerater.
Det er altså to dyrearter, kan man sige. Altså fuglen, skarven og så gråsælerne, som du oplever har gjort et stort indhug på det her område. Men det er jo også sådan, Henning Finde, at de forskere, der har undersøgt det her, de giver dig ret i, at blandt andet sælen har spillet ind. Men de siger jo også, at den i den grad også handler om, at der har været overfiskeri, og der er et rigtig dårligt havmiljø med blandt andet voldsom iltsvind. Mener du ikke, at I fiskere har haft en del af ansvaret her for, at det også er gået den her vej?
Skal jeg være helt ærlig?
Ja.
Selvfølgelig har vi fisker. Vi har jo ikke engang fisker de sidste år, hvad vi har haft kvoter til. Men selvfølgelig, et iltsvind, der har der altid været i Østersøen, så flytter jo fisken ned andet sted hen, hvor der er. Men selvfølgelig er der problemer, når de skal gyde. For de skal ud og gyde der i det dybe Bornholmergat. Men en fisk er jo ikke, hvordan det er, så de kan overleve, så flytter de jo. Der er jo masser af andre steder, de kan være i Østersøen jo, så det. Jeg mener, at de to største faktorer, det er sæl og skarve. Der har vores politikere ikke gjort nok ved. De er jo selvfølgelig totalt frede, men det er fint nok. Men jeg mener jo, de har været for langsomme, at det kommer ikke i gang med at regulere på dem, og det er de stadigvæk, og det tror jeg heller aldrig, det kommer til.
Men der har vel altid været skarv og sæl, der har været en konkurrent til jer som fisker?
Jo, men nu er jeg jo flere nogle generationer tilbage. Min bedstefar, han var jo fisker, og han fiskede i de 40'erne og 50'erne, og du var der heller under ret mange torsk. Men De fisker efter laks dengang, og så er det de lidt i land, så de klarer dem jo. Mm. Men det kan man jo ikke der, fordi der er jo så stramme restriktioner, du må fiske de fisk der, du må fiske de fisk der. Og så de sidste år har vi jo indført, når der hedder midtergrænse, det vil sige 3 måneder i vest og nede i øst, så må du ikke komme ud over 20 meter vand. Det vil sige, nede på den anden side, det er 600 meter land på øst. Og på Bornholm, det er på vestersiden af Bornholm, det er cirka 2 kilometer.
Mm.
Så er du over 20 meter. Der er blevet en fiske. Så du kan det godt se, det er tæppet land, man må fiske.
Men noget af det, som jo altså også bliver peget på, som en af årsagerne, medvirkende årsager til, at det er gået den her vej, og at der også er brug både for kvoter, men også at der er færre fisk, det handler jo også om iltsvind. Iltsvindet på bunden af Østersøen dækkede sidste år et område på over 7 gange Bornholms areal, og det er sådan, som du også lige var inde på her, Henning Finde, at det er på bunden, at torsken bedst kan lide at være, og det er også der, den reproducerer sig selv, altså gyder. Professor i havmiljø, Stig Markager, han sagde tidligere år til TV2 Bornholm, at det her iltsvind, man har oplevet i området, det er årsagen til, at fiskebestanden er kollapset, og det kommer på grund af kvælstofsudledning. Så der er vel også nogle andre skyldige her, altså for eksempel et landbrug, der udleder kvælstof, som forårsager iltsvind i de danske farvande, som også er medvirkende til, at det er gået den her vej.
Jo, men det er selvfølgelig en faktor, der spiller ingen. Men jeg tror ikke, det er de danske landmænd, der er syge i det her, for det er blevet, de er sgu så hårdt ramte. Vi skal tjekke mod øst, du. De har ingen restriktioner. De er bare ude med lortet. Det er en dør. Vores danske landmænd, du. De er simpelthen så hårdt ramt på deres dyrningsaftaler og deres kvælstof. Jeg ved, det er alt muligt. Det foregår nede på den andre side af øen, eller nede i de andre lande, som er ret til at styre på, hvad hedder, dyrningsplaner og diverse. Det landslæs land, de laver, tror jeg.
Så du tænker ikke, det danske landbrug kunne gøre noget anderledes?
Nej, de er sgu hårdt ramt af de stakkels mennesker. Det er sådan noget fisker.
Jamen lad os så lige starte med, eller slut hedder det, med at kigge lidt fremad her til sidst, Henning Finde. Du nævnte før, at du har selv købt dig en lille fiskebåd, som du kan fiske med garn fra, og så har du også fortalt, at du i forrige weekend har fanget sådan fint med fladfisk, så der er lidt fisk stadig derude. Hvad er dine forventninger egentlig til den fremtid, du har både som aktiv fisker og i det hele taget for antallet af fisk omkring Bornholm?
Jamen, jeg købte jo en båd sidste år i august måned på det sådan 25 fods stand, 7,5 meter. Og det var simpelthen fordi, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne få det til at hænge sammen. Jeg har et arbejde siden også. Men det er rimelig godt med fladfisk, de gange jeg arbejder. Det ser lovende ud.
Det er da en god historie, skulle til at sige, at slutte af på her. Henning Finde, tak fordi du var med.
Ja, tak lige måde. Det var en god dag.
I lige måde. Altså næstformand lidt endnu i Bornholms og Christiansø Fiskeriforening, som har fisket i over 40 år fra Bornholm, og som altså foreningen har eksisteret i 141 år, men lukker altså lige om lidt. Klokken er sådan cirka 7:01.
Det her er Radio 4 morgen.
Og når vi kommer tilbage efter nyhederne, så skal det blandt andet handle om et opråb. Fordi pindsvinene, de er ved at vågne af vinterhede. Hvis vi kigger ud af vinduet, så er det... Åh, det var solskin for et øjeblik siden. Det er ikke længere.
Nej, men solen er stået op i hvert fald.
Ja, og med lidt håb, så kan man sige, at foråret er på vej. Og det vil sige, at pindsvinene finder ud i vores haver igen, blandt andet. Og det er altså farligt at være pindsvin i de danske haver, fordi der er jo både robotplæneklipper og buskryder og alt muligt andet, som pindsvinene ikke er så begejstret for. Klokken cirka 7:15, der taler vi med Thomas Skovby Sanino, han er næstformand i det, der hedder Pindsvinevenner i Danmark. Og han giver os nogle gode råd til, hvordan man kan undgå at komme til at skade pindsvin.
På den anden side af nyhederne skal vi også se nærmere på den militære storkonflikt, der ulmer i Mellemøsten, efter Iran i weekenden udførte et angreb med missiler ind i Israel. Det første direkte angreb nogensinde fra Iran på israelsk territorie. Spørgsmålet er, om det her er en eskalering, og hvad det næste bliver, det kommer vi til at vende med Claus Walling Pedersen, der er lektor i persisk.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.